la mondo, diversa in la lingvoi e gi. Sed anca oltre granda la rondo de Esperanto famigli. Esperanto,
Esperanto,
centiaro in del sono siam. Esperanto,
Esperanto, mia
espero. Estas la unua postagmese, lundon la decnauan de julio 2010, kai vi auscultas el sendon en Esperanto.
Etendu manu tui al li, Esperanto,
Esperanto,
sentiaro in culliga siam, Esperanto,
Esperanto, mia espero caia.
Bonan tagon.
De Bernie.
Kai bonan tagon de mi, Francisca, mi preparis la programon kai mi funksigos la panelon. Do, kio estas nia programo hodia? Unue ni daurigos la romanon por komencantoj, Gerda malaperis, ni aŭskultos la ĉapitron numero 13, kai nia hodiaŭ temo estas akvo. Ni usos quelcain pensoin de Martin Ebner, nia agvo manio, qui estas en la scienza revuo. Cai postio, ni aldonos alian vidpunkton de Yamasaki Masaru, qui aperis en novajoi tamtamas, ca la titolo estas agvo en la desert urbo. Poste, ni audos pri stranga afero, tio estas parolanta kato. Tio estas en laute, kai scribita de Jelena. Kai finfine, pri familia orchestro tre viet, kiu aperis en la revuo Vietnamujo Illustrita, scribis gin Nguyen Tang Long, kai esperantigis gin Verda Petalo. Pri la musico, cantos Tarsisio Lima, pri pluva veter. Tiu canto estas en la compact disco Verda Stelai Brasilajoi. Kai ni anca auscultos Ralph Glomp en la compact disco Jus Perkisoi, Shippo en Ocean. Do, antaol ausculti Gerda Malaperis, mi me rememorigos vin pri kio okazis gis nun. Io okazis en la universitato. Gerda, profesoro pri criptajo scienzo, svenis en la corridoro, kai ec malaperis. Iu frapis Bob, kiu restis cun sci po protecti sin, kai ancau li estas sen consia. Linda, la amicino de Tom, kiu estis for por voci flegistinon, estas cun la junulo, kiu lau la studentoi versis ion en la tason de Gerda, kai causis sian svenadon. Kai nun, kio estos la sekvo?
3. Cara spionino. La vojo ŝajnas longa, kiam oni silentas la tutan tempon. Linda estas parolema. Krome, ŝi deziras ricevi informojn pri sia stranga kunulo. Ŝi do tute ne ŝatas tiun longan silentadon. Kiel ne provi denove? Ŝi decidas, ke ŝi rekomencos paroli. Se li ne ŝatos, nu, li esprimus sian malŝaton. Kaj ili plu veturus senvorte, kaj la vojo plu ŝajnos longega.
Vi diris...
Si comenzas, ne sciante kiel si finus, sed felice ideo tui venas.
Vi diris che vi havas orgoen. Nu, ofte oni sentas sin pli bone, kiam oni esprimas sian zorgoen al iu.
Vi estas si volema, ciò ne? Nu, mi ne volas esti mala fabla con tiel bela knabino kiel vi. Pardono se mi ne montras min pli amicigema. Sed miaen zorgoen mi ne povas clarigi.
Ĉu vi estas certa? Oni ofte imagas ke afero estas neebla, ĉar oni ne scias kiel komenci, sed
ne, kiom koncernas min, ne estas tiel. Mi ne povas rakonti pri miaj zorgoj, ĉar ili koncernas personojn pri kiuj mi ne rajtas paroli. Oni devas esti diskreta, ĉu ne? Ĉu vi ŝatus, ke viaj amikoj rakontu ĉion pri vi al nekonato?
Kompreneble ne, mi bone komprenas vin. Fakte, mi ne estas speciale scivola. Mi komencis diri tion nur, ĉar mi trovis la silenton peza kaj la vojon pli kaj pli longa. Sed mi tute ne volus maldiskreti.
Estas fakto, ke oni kutime interparolas kiam oni veturas kune. Mi verŝajne ne estis tre ĝentila lasante tion silenton daŭri kaj daŭri pli kaj pli peze por vi. Mi eĉ ne rimarkis, ke silento estiĝas kaj daŭras. Mi estis absorbita de miaj pensoj, de miaj zorgoj, kaj ankaŭ de la vojo. Oni devas atenti la vojon, kiam oni ŝoforas, ĉu ne? Strange, kvankam vi estas tre bela kaj sidas tuj apud mi, plej proksime al mi, mi tamen forgesis pri vi. Nur ekzistis por mi la vojo en miaj okuloj kaj la zorgoj en mia kapo.
Ĉe mi okazis la malo. Mi daŭre pensis pri vi. Mi rimarkis, ke vi ne aspektas tre ĝoje. Vi ŝajnis malfeliĉa. Mi min demandis, ĉu mi povus helpi. Via tre afable konsentis min veturigi. Mi sentas min danka. Mi volus redoni al vi similan servon. Mi opiniis, ke se mi helpas vin vortigi vian malĝojon, tiu eble senpezigus vin, kaj mi estos kontenta agi helpe. Eble estas stulte, sed mi ĉiam deziras feliĉigi la homojn.
Vere vi estas tre bonkora. Mi ege bedaŭras, ke mi ne povas jesi al via propono. Sed kiel mi jam diris, miaj zorgoj koncernas aferojn, pri kiuj mi ne rajtas rakonti. Nu, jen ni alvenas. Kie vi deziras, ke mi lasu vin?
Kien precize vi iras? Kie vi haltos? Kie vi lasos la auton? Vi povus lasi min tie, estos plej facile por vi.
Ciam si vola, ĉu ne? Vi ŝatas scii, kie mi iras.
Li diras ridante, dum Linda sentas sin ruĝiĝi, ĉar similan rimarkon ŝi tute ne atendis. Dum momento ŝi ne scias, kiel respondi. Ŝi sentas sin stulta.
Tute ne.
Ŝi fine diras malvere.
Kien vi iras, tio tute ne interesas min. Mi proponis tion nur, ĉar tio ŝajnis plej facila. Sed se ĝenas vin, ke mi scios, vi povas lasi min ie ajn en la centro. Ekzemple ĉe la internacia hotelo aŭ ĉe la granda teatro. Ĉia okaze, mi tre ege dankas vin kaj mi facile trovos mian vojon. Jen, tie ĉi estas perfekte. Koran dankon kaj ĝis revido, kara sinjoro.
Ĝis revido, kara spionino.
La auto forveturas, kaj Linda ne povas forturni la okulojn de ĝi. Kara spionino vere, kion li volis diri? Ĉu li suspektus? Nia kompatinda Linda ne scias, kion pensi.
Ŝajnas, ke Linda ne bone sukcesis en sia misio, ĉu? Kaj strange, ke la junulo jam suspektas, ke ŝi estas spionino, spionino de kio? Do, ni scios pri tio venontan semajnon. Nun, grava temo en Aŭstralio estas akvo. Ĉar Aŭstralio estas lando de sekeco, eĉ sekego. Jam de pluraj jaroj estas limigoj al la akvokonsumado ĉi tie en Viktorio. Ni nuntempe estas je la grado 3 de la limigoj pri akvo. La registaro provizis senpage apartan duŝsistemon. En la necesejo estas 2 butonoj, oni premas unu aŭ la alian laŭ la bezonata kvanto de akvo por ĝin purigi. la registaro subvencias la acetadon de reservujo por collecti la pluv agvon. La tiel nomata grisa agvo, tio estas la agvo kiun ellasas exemple lav machino, estas usata por agvumi la giardenoin. En la televido estas campanioi cun slogano kiel ciu guto valoras. Ŝajnas ke anka en Europo estas premo por ke la homoj ŝparu agvon. Ĉu tio estas efika por savi la planedon? Jen opinio de germano Martin Ebner. Tiu opinio aperis en Scienza Revuo numero 2 de la jaro 2010. Spari agvon en la malgiusta loco nenion utilas alla natura medio. Dento purigante fermi la avocranon cae equipi la necesseian pelvon de avo spruz closeto per spar prem clavo, nu, avo spari estas tre ege facile. Bon condute cae obeeme exemple la loggiantoi de la Hansa urbo Kiel en Norda Germanujo averegos pri ciu agvoguto. Same kiel la ceterai germanoi, ili malpliigis dum la pasinta jardeco sian agvoconsumon per circau 20%. Bedaurinde, la peno estas vana. La agvotuboi estas, por optimuma funcciado, construitsitai lao minimuma trafluo, po preventi rust damagioin cae patogenain germoin, nun la aquo distribueio de la urbo Kiel en ciu tago devas fluigi pli ol 4000 cubain metroin da aquo tra sia canala reto, sole po tralavi gin. Tio egalas alla consumo de 33.000 personoi. Iom post iom, oni nul mallagigas la calibron de la tuboi, se tio costas por unu metro pli ol 1200 euroin, duoble pli ol tute novai ductoi. Tiu maniere, oni forsparas eble la agvo protectain regionoin al ciui minazas cesigo pro la regresa agvo besono. En tiu ci rilato, oni devas consideri che en Germanujo generale ne existas malabundo de aquo, excepte en quelcae secets locoi, kiel exemple la Schwaba Juraso. Do mi esperas che en Australio ne estas same, char facte tio kio estas prescribita, kiel rimedoi por spari agvon estas la sama kiel citie.
Yes, estas la sama. Prescan la sama.
Sed ciu vere tio finfine ne estas vera sparado, char oni devas, kiel oni diras tie, fluigi 4000 cubain metroin tage?
Mi ne scias la kvanton, sed la aŭtoritatoj ĉi tie pri akvo faras la samon. Ili devas kaŭzi la akvon traflui la tubojn, speciale en la grandaj urboj. Cha estes locoi kiel la aquo povis resti, sen move, ca ili devas fogeti teon. Do minesis la cavandam, sed ofte persona plendas pri tio, sed oni, ili devas fari teon. Ni ne havas, mi pensas la sama in problemon pri rust, sed estes aliai problemoi, exemple, cha in the last day, fin ses jaroi, estes ege mal seca, la vetero estis mal seca, cae le tuboi rompigas pro tio, cae aquo estes perdita.
Yes, do, mi pensas che li parolas pli tiu problemu poste.
Ah, do, bone.
Sed nur tio mirigas min, che oni sparas, kai fin fine devas perdi tiom multe.
Yes.
No, estas interese, si, ciu vere nia streboi por spari estas utilai.
Ah, and pri, ah.
Cion alie diras Martin Ebner?
No, esploristoi, aquo estes renovigebla resurso. Krom apartigi rubajoin, la germanoi prescau nenion shatas pli o lavari e aquo. Por capo kai tago, ili consumas mes quante nur po 1,250 litroin. El tio, por la mastrumado, po 126 litroin. Tio estes prescau mondo recordo. En la industrilandoi nur la belgoi malpli el cranas. La tut monda averaggio estes circau 2000 litroi. Principe la germana industrio draste stringis sien soifon. Conforme granda estes la germanuia, la tiel nomata aquo productivezzo, por consumita cuba metro da aquo, oni etingas prescau 60 euroin, contrae a malpli ol 30 euroin en Usono. En Hindio, ec ne 6 euroin, nenia aliloque la vartado de la ductoi estas tiom bone, dum in Britio pli ol triono de la aquo forfluetas el defectai tuboi. En Germanujo la perdo sumigas al nur 8%. Ciu la germanoi ne giuvu che ili estas absolutoi, corifeoi, almeno in uno sfero della medio protectado. Pardonami, medio protectado. In Germanujo spari aquon estes sen agio, cae ofte je costo de pli altigianta energi consumo. Constatas Hans-Jürgen List della Universitato en la Germano Urbo Hannovro. En sia studagio aquo provisado en Germanujo, critico cae solvo proponoi, li clarigas che aliai problemoi estas multe pli gravoi. Aquo estas renovigebla resurso, cae la pluvo quanto in Germanujo estes regione cae tempe bone distribuatoi. Tieci oni ciu iare povus sen probleme for consumi circa 3 cae duonoble de la aquo en havo de Constanza Lago, c'è la germana svissa landlimo, sed facte oni consumas nur quin onon.
Do, la germanoi esas tre sparemai, sed vidu giuste tie oni parolas pri tiui tuboi, kiu ellasas agvon.
Yes.
Kai verŝajne la situacio en Germanujo kaj en Aŭstralio malsamas, ĉar laŭ tiu teksto, laŭ Martin Ebner, la pluvo estas regula en Germanujo, sed en Aŭstralio ne estas tiel.
Ne estas regula ankaŭ ne estas ĉie en la lando la sama kvanto de aquo falas de la cielo. Nur en, mi povus diri che in la plei parte de Australia, et stum dek jaroj mi ne havas pluvojn. Do estas nur ĉe la marbordo, kie la grandaj urboj estas kompreneble, estas sufiĉe da akvo kiu falas por subteni la urbojn. Kaj ni povas kapti ĝin en bonaj lokoj kaj transporti ĝin per tuboj al urboj. Kaj en Adelaido, unu el la grandaj urboj de Aŭstralio, ili devas preni la akvon de estas preskaŭ 2000 kilometroj al la urbo.
Kaj ankaŭ ŝajnas ke vere ne sufiĉas. Mi povis vidi ke dum la tempo kiam mi estis ĉi tie ne tiom multe pluvas kaj kial oni konstruos tiun uzinon por forigi la salon de la mar akvo se pluvo sufiĉus.
Jes, vi pravas pri tio, kaj nun ni ni havas grandajn problemoj pri tiu mar akvo, ĉar ni devas preni la freŝan akvon de ĝi kaj remeti la salon en la maro, kaj multaj personoj ne ŝatas tion. Kompreneble.
Jes, ĉar estas pli da salo ol kutime en tiu regiono en la maro, kaj verŝajne la plantoj, la bestoj devas alkutimiĝi al tio, kaj eble ne povas toleri tiom da salo.
Jes, tion vi...
Do, ni aŭskultos la kanton Pri pluva veter de Tarcisio Lima, le verda stelai brasilajoi, eble tio al porto salni iom da pluvo.
li presentas publike pruvatan propraĵon pri verko pri pluva vetero. Sen profani la procedon, procedo prudata, premate, predate, malprava, malver. Kaj sen provoka cel, sen polemika ver, sen politika svena kurso sub la veter, la protokol, min faras autor, proprietul sen prestigio, sed la malmia popol, min faras autor, canzon autor en prestigio. Shainas che place la pravo pluva se mi ancora un applaudo al ver. Tu dai un cuore tuo a pluva se torna e la clauda per te. Shainas che place la pravo pluva se mi
Tio estis Tarsisio Lima, kiu cantis pri pluva veter, la canto estas en la compact disco Verda Stelae Brasilajoi. No pluain opinioin de Martin Ebner, kiu en la pluvo riccia Germanujo fermas la agvocranon, tiu sparas en la malgiusta loco. La argumenton, ke spari agvon sparas ancao energion, laist tute ne acceptas. Purigado cae transporto de agvo costas en Germanujo por capo cae jaro proximume po 42 kWh de electra curento. Sed, la sen interrompa salto de electrae apparatoi costas 170 kWh. Sole tiuci sense se ofta ne efica labortempo for devoras por persono average po 8.2 cubain metroin da aquo. La plei grandai germanai consumantoi de aquo estas la termoenergiai centraloi. Ili foglutas circa 2 trilionoin de la utiligata aquo. Sed tio presca ne estas conata, bedauras Leitz. En la cuireio de nia instituto, dum luma somera tago, mi enŝaltis la lumon kaj malfermis la akvokranon. Rezulto: ĉiu studento, kiu preterpasis, fermis la akvokranon, sed neniu malŝaltis la lumon. Absolute neniom Leitz samopinias pri rezigno de duŝado pro solidareco kun la Suda Saharo. La regiona akvomanko ĉirkaŭ monda cutime estas la segvo de mankhava infrastrukturo, tio estas de malriĉeco kaj fuŝmastrumado. En la evolulandoj la porkapa akvokonsumado estas 3 foje ĝis 7 foje pli alta ol en Germanujo. Kontraŭe, la germanoj konsumas 100 oble pli da petrolo kaj havas 1000 oble pli da aŭtomobiloj ol la 3 mondai homoi. Considere al tiui nombroi en Germanujo, presca o neniu alia resurso estas pli maltauga ol aquo por spari, en la intereso de tia tut monda respondezzo sento. Concise, quiu volas fari ion utilan, tiu devas pli bone spari energion, cae, anstatau la automobilon, usi la biciclon. Do, vere, tio signifas che niai streboi estas vanai, char oni devus consideri la problemon en de pli vasta vinpunto.
Yes, compreneble. Minesis la cavanton da aquo por fabrici uno automobilo, sed mi audis estes granda lago por fare tion. Cai... Kion li diris pri automobilo vere estas vero estas la vero, mi povus emfasi. Ja en industrio in Australio usas plej parte de la akvo.
Do tio signifas ke pli ol provi ŝpari iomete en nia ĉiutaga vivo, estus pli bone repensi nian vivmanieron entute.
Vi pravas pri tio, ĉar la sama kiel en aliaj landoj, la akvo estas uzata por provizi elektran kurenton, kaj ĝi uzas multe da akvo.
Kiel li montras per tiu esperimento, fakte ŝajnas ke la homoj tute ne povas rilati la malŝparon de elektro al la kvanto de akvo.
Yes, vi pravas pri tio.
Do, ni vidu kion li diras finfine pri la akvo en boteloj, pri minerala akvo.
Minerala acqua. La germanoi estas mon campionoi pri trincado de minerala acqua, che oni purigas la acquon cun an enormai elspensoi po fari elgi plei puran nutrajon. Tio evidente tute ne impresas la consumantoi. Dum ili reductas per ciu fortoi la quanton de polu aquon, ili jetas pli cae pli da defalagioi in la necesseioin. Sama tempe, la germanoi estas vic mond championoi drinki mineralan aquon cun po 125 litroi per capo en jaro. Nur la italoi, kiui prescau ne havas bonan aquo preparaeon, acetas pli multe da boteloi. 125 litroin. Contraue, alla Nederlandanoi sufficias po 17 litroi de imbotteligita aquo. Ili prenas la trink aquon recte el la crano. Tio estas nenu multe pli mal multe costa, sed anca pli prudento, ol aceti aquon in plast to boteloi. Ne existas pli afficoi cae pli medio favorae transportiloi ce la distribuo da aquo opere de aquotuboi. Do, estes interesse pri la quanto de boteloi oni usas in aliae landoi, ciu?
Ŝajnas ke ĝuste en la lando kie oni ne bezonas trinki akvo el boteloj, oni tion faras.
Estas modo, no tio.
Jes, sed estas malŝparo de multe da ĉar por fari plaston oni bezonas akvon ankaŭ, ĉu ne?
Sendube.
Do, kie estas la malŝparo en tio?
Ne estas. Kio mi diris, estas modo. Persono pensas ke ili havas pli bonan akvon in botelo, ol ili povas akiri de la krano. En Aŭstralio oni povas aĉeti akvon in botelo ankaŭ. Sed, kut ofte tiu acqua in albatelo ne estes la sama bona cavalito e la cranoi de la curie.
Do, estes pli bone trinki la agvon de la crano.
Se vi desiris, vi povis replenigi tiun botelon per metio acqua, cae shainigi che vi accetis din.
Yes, sed ofte la homoi havas apartan cranon en la curieio, cun agvo kiu venas de pluv agvo.
a tiu lasta tempe tiu nun.
Se kan ĉu la pluv akvo estas eĉ pli bona ol la akvo kiu venas de la tuboj?
Laŭ mia opinio estas pli bone, ĉar la instancoj devas enmeti kemiaĵojn kontraŭ la bakterioj kiu vivas en la tuboj.
Sed en la rezervujo kie estas la pluv akvo, ĉu ne okazas la sama fenomeno?
Same.
Ke se akvo en tuboj, en la akvo kiu estas en tuboj, ekzistas bakterioj. Ĉu ne estas same en la rezervujoj kie akvo pluvo restas?
Yes, sed mi ne scias exacte la relaton inter la akvo en la rezervujo kaj en la tuboj, sed pli kaj pli ili devas enmeti kemiaĵojn. Mi ne scias la ciferojn pri tio afero, sed estas pli bona laŭ mi kapti la akvon de via propra tegmento kaj meti ĝin en ujoj. Sama kiel ni havas en nia domo.
Do, nun ni aŭskultu Yamasaki Masaru. Jen estas alia maniero solvi la problemon pri akvo. La artikolo de Yamasaki Masaru aperis en Novaĵoj Tantamas, kaj la titolo estas Akvo de la dezerturbo. Rilate al akvo, oni uzas tri spezojn. La unua estas la akvo en la plasta botelo por trinki. Por kuirado estas la dua akvo, kiun oni iras aĉeti per aŭto al la akvovendejo, kunportante kelkajn plastajn akvujojn. Ĝia kosto por 20 litroj estas 150 enojn, sama kiel benzino. Kaj la tria estas la urba akvo, kiu venas aŭtomate en la grandan akvujon sub la domo. La loĝanto devas pumpi la akvon el ĉi tiu akvujo en la alian malgrandan akvujon, kiu situas sur tegmento. De tie la akvo iras al ĉiu loko en la domo. Oni ne povas trinki la urban akvon, sed nur uzas por lavado, banejo, necesejo kaj akvumo. La akvon oni nomas fosilia akvo, ĉar ĝi estis elpompita el subtero je 200 metroj. Do, ĝi entenas grandan kvantan mineralon. La unuan tagon de nia enloĝiĝo, kiam mi havis lavis al mi la harojn uzante japanan ŝampuon en la banejo, mi barakte malsukcesis, ĉar ĝi tute ne solviĝis en la akvon. Poste mi trovis taŭgan ŝampuon por la urba akvo en supermerkato. Do estas tamen iom komplika, se oni havas tri fontoj por la akvo. Kaj rimarku, se oni aĉetas tiun akvon por kuiri, sama prezo kiel la benzino. Ĉu signifas, ke tio estas li parolas pri Saudi Arabio.
Yes.
Do, ĉio tio signifas, ke la benzino tie estas ege malkosta, same kiel akvo, aŭ ĉu signifas, ke la akvo estas terure kosta?
Tion mi ne scias, mi neniam enketis pri tiu afero, sed mi povas pensi, ke ili estas la sama, la akvo, la prezo de akvo altiĝis, kaj benzino, kompreneble, malaltiĝis, ĝis ili estas je la sama nivelo. Sed exacte kie ĝi estas, mi ne scias.
Do, se en estonte ni bezonas pagi tiom multe por akvo kiom por benzino, la vivo ne estos facila.
Vi pravas pri tio, kaj nun ni havas grandajn urbegojn, kaj la problemoj de akvo plialtiĝas. Tio estas granda problemo estontece.
Do, ni vidos. Nun ni aŭskultos Raf Glomp, kiu kantas Ŝipo en ocean. Ralph Blomp, kiu cantis por ni Ŝipo en ocean, tiu canto estas en la compact disco Ĵus per kisoj. Jen la neordinara anekdoto de la parolanta kato. Ĝi aperis en la revuo Laŭte sub la plumo de Jelena, kiu diras ke ŝi eltiris tion de la revuo Miracloi cae Aventuroi. Jen pri kio temas. La plej konata kato estas kato Messi. Ĝi estis edukita en unu azerbajĝana familio. En dujara aĝo Nessi comencis el paroli facile percepteblain sonoin. Post jaroi, la vortaro de Messi pligrandigis, de apartai vortoi, gi transiris al mallongai frasoi. Plei admirindas, che Messi ne simple parolis, gi comprenis cion gi el parolis. Unu foie, gi surgrimpis la fenestro breton. Ungo gratis la curtenon, ordigis sin, oni diris al gi, mal supren sen procraste. La cato tiris al si la rigardon de la parolanto, cae declaris, ne mal supren iru, ne mal supren iru. La curaciston, terapeuton Tamila Kasimova, visitantan la familion avise en 1980 jaro, mirigis la dialogo cun Messi. Al sia demando, do, cio ocasis ce vi? La cato respondis, Messi malsanas. Segve, cio necessas fari? Injectoi, respondis Messi. Poste, Messi ciam reconis la doctorinon, cae alla demando, Ciu venis al ni? Gi respondis, Doctoro Tamila. Pri Messi en Bakuo oni multe scribadis en ci locai gazetoi, transdonis dissendoin per radio cae televidado. Tamen, la registrajo conservigis nur sola farita helpe de heima magnetofono per giornalisto Bajardi. Messi, quiom da iaroi vi havas? Dec du. Ciu vi volas eliri en la corton? Ne. Poste oni demandas Messin pri giornalistoi. Pro quio ili alveturis? Ili venis por mi, scribi en la gazeton. Multai, quiui vidis cae audis la caton, comunicadis pri siai impresoi en la gazetaro. Alla demando, Ciu estas bona knabo? Gi respondis, Mi? Cae dum festa salut pafado, cun ciui criadis, Hurra! Conata azerbaidjana vertisto, che semendi, consternita per capablazzoi de la cato diris, Ne eblas en miro audition ci tutan. Ni estis attestantoi de cio prescribita. Cio ci estas autentica mirindajo. Mi ne povus ec songe imagition. No, cion pensi pri tio afero? Ciu vi jam audis pri ion similan?
Tute ne,
Kai mi pensas che la revuo ne estas de aprilo, do ne temas pri aprilia scherzo?
La nua de aprilo. Yes, ne. Sed, mi audis pri cevalo, cae hundo, cio iris al bestcurtsisto, ciam ili estas malsanai, sen la helpo de la presidanto.
Ah, do ili mem iris?
Yeah, mimis. Mi audis pri uno hundo, cae postio mi discutis cun mia amica, cae li dis, oh, yes, ofte casas. Sed ili logis in la camparo, cae ili havas hundoi, cae la hundoi mem stias cae ili estas malsanai, cae ili iras alla scursisto.
Yeah, mi povas compreni tion, sed estas granda diferenzo inter iri alla bestcuracisto ciam vi tion besonas, cae paroli.
Comprenible.
Do, eble, se papagoi povas paroli, cial ne catoi.
Yes, sed ancao mi audis pri cevalo, ciu ciam la bestcuracisto venis al clubo pri cevaloi, uno cevalo povas sekvi la bestcuracisto. Gis la bestcuracisto rigardis al tiu cevalo, kaj tiu cevalo estis malsana. Estis la sana. Do ili estis intelligentoi, sed ne sufiĉe intelligentoi por paroli.
Do, jen familio la familia orchestro tre viet. Tio estas ankaŭ miraklo pri tiu familio. La informoin venas de la revuo Vietnamujo Ilustrita, ca la texto de Nguyen Tan Long esperantigita de Verda Petalo. En Vietnamujo estas orchestro, quies membroi estas de la sama familio, cae ludas cun instrumentoi el bambuo. Tiu estas familia orchestro tre viet de la grandai artistoi Dong Van Min cae Mai Lan. Tre viet estas familia orchestro ununura en Vietnamujo, quiu ludas rafinitan musicon sole cun el bambuo instrumentoi. Fondita en 1993, tre viet consistas el kvin membroi. La patro, Dong Van Min, actoro en teatro de vietnamai danso cae musico, la patrino, Mai Lan, directorino de la sexio de citaro cun dexes cordoi en la facultato de la instrumentoi de tradizia musico de la conservatorio, la unue nascita filo, Dong Quan Vin, studento pri analiso, componado, administrado en la facultato Li Sangshi, en la instituto de Shanghai, en Chinuyo, la due nascita filo, Dong Min An, cae la nepino Dong Min Trang, quiu frequentas ancora cursoin en conservatorio. La ideo crei tiun originalan orchestron raite appartenas al Dong Van Min. De nun, sia tuta artista vivo strecce ligigas alla el bambu musiciloi, che patroi, amicoi, collegoi, ofte in stratoi de Hanoio, rencontas lin chargitan de liai musiciloi, ciu foie ciam li iras alla teatro. Crom esti brila musicisto, tio estas anca talenta fabricanto de el bambuo musiciloi. Estas giuste de tiu amo de el bambuo musiciloi che nascigis tiu amo por la studentino pricitaro cun dexes cordoi Mai Lan, fariginta lia edzino, cae anca eminenta artistino. Do la infanoi ricevis multe da premioi, exemple Dong Van Vin atingis la oran medalon pri recitalo de Trung je la aĝo de 13, la oran medalon pri recitalo de fluto je la aĝo de 14 en la festivalo de folkloraj kantoj kaj tradiciaj instrumentoj. Kai je la aĝo de 19 li ricevis la duan premion de fluto el bambuo. Ciu foie, ciam la familia orchestro tre viet montrigas sur sceneio, la spectantoi estas complete ravitai de fascinantai sonoi, per la subtilai melodioi de la montoi cae arbaroi de Thai Nguyen, au per la folclorai arioi cristal purai de la nordo. La familia orchestro ludas cae instruas anca sen page la orfoin la cripplain infanoin de la villaggio Uungi fara spectacloin por la invalidoi de milito. Irante cien, la familia orchestro Treviet estas anca tre shatata de spectantoi cae postlasas multain profundain impresoin. Do estas bone vidi che tiu familio creas la musiciloin, musicas cune, cae anca donas tra la musico bonan sentoin al exempli orfoin au handicapuloi cae tel plu.
Do ili sequas traditiaen metodain, traditiaen ritmoin,
yes.
Eble.
Yeah.
Por fari la iloin mem cae musici cun ili. Mm. De vere estas malnova traditiae afero.
Mm. Do, ni presca otingis la finon de nia el sendo. Se vi volas reagi al gi, eblas sendi ret messaggion je la adreso steveskank@hotmail.com. vi povas reaŭskulti la elsendon irante al la retejo www.3zozozo.com.au aŭ post la fino de la semajno la elsendo estos arkivigita en la retejo www.melburno.org.au. Kaj ĝis raŭdo de mi, Francisca.
Kaj ĝis raŭdo de mi, Bernie.
Avaren kuntu smilda, vetero estas müda, hodiaŭ estas bela sommertag. Ŝi ŝatas la arbarojn, mi ŝiajn dudek jarojn, plus smilda estas dolĉa kiel Prag. Ni kune serĉas fungojn, ŝi montras sian ungojn, tute plena estas ŝia korp. Kaj kiam ŝi kliniĝas, mostaĵo tre vidiĝas, ĉiel ensaltas mia propra korp. Post iom da laboro, ja venas nun la horo, ripozas ni kisante en herbej. Forflugas niaj vestoj, ni agas kiel bestoj, sovaĝe sen kontrole, plej, plej, plej. Nu tiun vivon ŝatas mi, kun brila suno super mi, ĉu ŝi nur restos kontraŭ Prag. Hodiaŭ estas bela sommertag. Vi serĉu min, ŝi vokas, per tiu cerbon ŝokas, ĝi tuje venas el la arbustaĵ. Tusmelda nun panikas, hipnoton mi praktikas, singante per la ŝia subvestaĵ. Tusmelda preskaŭ svenas, sed baldaŭ ŝi revenas, kaj dankeme ĉirkaŭ brakas min. Heroe mi salutas, tu smelda nur balbutas, mi sentas ke mi vere amas ŝin. Kaj se la tero pereos nun, kaj fine restos nur la lun, la universo vivos plu, la amo restos kaj ni du, kaj mi post kvindek jaroj eĉ. Certe memoros ŝin senfreĉ, apogiĝante kontraŭ Prag. Hodiaŭ estas bela sommertag. La lumo nun crepusca, con voĉo dolĉa flustra, hejmen diras mia amikin. Kion ni tie faros, volonte mi imagos, tu estas ni kun resto de la vin. Hejmen kuntus milda, aero estas milda, hodiaŭ estas bela sommertag. Kaj multon ni travivis, kaj